Λοιπόν, απλά να πούμε τώρα και στο βίντεο που είναι ότι συνενείται να βγει η βιντεοσκόπηση.
Βεβαίως.
Πρώτη ερώτηση. Γνωρίζετε για την προϊστορία της χοροδίας του Ακαδημαϊκού Συνδέσμου, δηλαδή πριν την ίδρυση το 1969 του Συνδέσμου, και τι σχέση είχε με τις χριστιανικές ομάδες?
Ο Σμίθ Θεσσαλονικιός, δεν ξέρω την προϊστορία παρά μόνο από συγχοροδούς, οι οποίοι ήταν από τα πρώτα μέλη της χοροδίας αυτής, που είχε αρχίσει σαν χοροδία, νομίζω, κατηχητικών σχολείων. Περισσότερο δεν ξέρω, γιατί στη χοροδία ήρθα το 1974, έκανα μια διακοπή 2 ετών και ξαναήμουνα πάλι από το 1976 και μετά, 1977, τακτικό μέλος.
Γνωρίζετε από πού προήλθε το ρεπερτόριο της χοροδίας, δηλαδή όλα αυτά τα χαρτιά, όλα αυτές τις παρτιτούρες, από πού, ποιος τις είχε γράψει, πού υπήρχανε?
Ακριβώς δεν ξέρω. Ξέρω μόνο ότι από προσωπικές σχέσεις που είχε ο Στέλιος ο Καφαντάρης, είχε πάρει ορισμένα κομμάτια από τον, από τον Κερκυραίο, τον...
Σπίνουλα.
Ε?
Το Σπίνουλα.
Το Σπίνουλα, ναι.
Γι' αυτό τι γνωρίζετε?
Τίποτα άλλο.
Για αυτά που έκανε ο Μιμίκος στο ρεπερτόριο.
Μήπως έγραψε εκείνο που με ενθουσίασε, το Ως των Αποστόλων, που είπαμε στη Τσεχία.
Ναι.
Δεν είχαμε παιδιά ακούμε.
Ως των Αποστόλων, του Κύριου και του
Μεθόδου. Των Αποστόλων, ομότροπε και τον... Αυτό με είχε ενθουσιάσει για τη μετατροπή που κάνει. Από τον Ντο Ματζόρε γυρίζει σε μη ύφεση Ματζόρε. Είχα τρελαθεί. Έγραψε βέβαια και πολλά κομμάτια έγραψε ο Μήκος, αλλά έχει και την δική του λειτουργία, την οποία θα σου δώσω αμέσως.
Αυτά τα κύριε Λέισον και αυτά, ξέρετε από πού προέρχονται? Από...
Τα κύριε Λέισον είναι όλα, υποθέτω, του Πολυκράτη.
Όλα του Πολυκράτη?
Όλα, νομίζω.
Ναι, εντάξει. Ωραία, και
από πού βρέθηκε τώρα η λειτουργία του Πολυκράτη, δεν ξέρω.
Ωραία. Τα πολιτίκια που λέμε στην είσοδο.
Αυτά μας τα δίδαξε, ήταν του Πολυκράτη, αλλά μας τα δίδαξε αυτός που δεν θυμάμαι και που ήθελα να πάρω.
Ωραία, εντάξει. Να μου πείτε ποιοι ήταν οι μαέστροι και η μουσική της χοροδίας.
Αυτός που πρόλαβα εγώ.
Που γνωρίζετε, αυτός που προλάβατε, εννοείται.
Ήταν ο Καλέτσαρης και ο Σωτήρης ο Παπαβασίλειο.
Ο Παπαβασίλειο.
Ήταν και οι δυο μπάσε, άσχετοι με τη μουσική, άσχετοι εντελώς. Παρά το γεγονός ότι ο Καλέτσαρης είχε κόρη πιανίστρια και δεν θέλησε να μάθει ούτε μια νότα. Ο Βασιλείο ήταν πιο μαέστρος ως προς το ότι έδινε παμ 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 4 φωνές και δεν χάναμε εύκολα. Δεν ήξεραν μουσική, αλλά είχαν πολύ καλό αυτοί και είχαν μια εμπειρία αρκετή για να διευθύνουν τη χοροδία.
Ναι.
Είχαν επίσης και καλή γνώση της εκκλησίας, δηλαδή του πότε θα πρέπει να ψάλουμε και πότε να μην ψάλουμε. Ήξεραν από την θρησκευτική λειτουργία, ήξεραν και πότε θα παρέμβουμε.
Για τον κύριο Κώτα.
Ο κύριος Κώτας ήταν, κύριος είναι όλοι πεθαμένοι. Ο Κώτας ήταν σε κόντος καταρχήν και εν συνεχεία άρχισε να ασχολείται με τη συγγραφή και να παρενδένει στο έργο των, μπήκε ας πούμε ο τρίτος μαέστρος. Και μετά την εκδημία τον ανέλαβα προσωπικά ο ίδιος. Θυμάστε την εκδημία των δύο άλλων μαέστρων, το πότε συνέβη τώρα, το πότε πέθανε ένας και πότε πέθανε ο άλλος και πότε μπήκε ο Κώτας, δεν μπορώ να πω συγκεκριμένες ημερομηνίες, αλλά ακολούθησε αυτούς τους δυο και έκανε μια πολύ καλή δουλειά, γιατί έγραψε όλα τα χαρτιά τα οποία έχουμε σήμερα. Έχω και το χειρόγραφο μάλιστα, από τον από τον Κώτα.
Μόνος ο κύριος Κώτας το έκανε.
Τον βοήθησαν, νομίζω, ο Λευτέρης, ο
Κεκρίδης.
Ο Κεκρίδης, στο γράψιμο, όχι ότι ξέρω μουσική, κάνανε αντιγραφή, αυτό που είναι διαφορετική γραφική χαρακτήρα στις νότες. Νομίζω τον, οπωσδήποτε ο Λευτέρης, ο Κεκρίδης και δεν ξέρω και κάποιος άλλος. Δεν είμαι σίγουρος για ποιον.
Ο Μιμίκος.
Ο Μιμίκος είχε προηγηθεί του Κώτα στη μαεστρία. Ενώ υπήρχαν οι δύο μαέστροι, ήρθε και ο Μιμίκος ως επαγγελματίας. Μας είναι μάλιστα μερικές φορές πρεπατσαβούρες, αλλά ό,τι μας έλεγε το πολύ σωστά.
Πότε περίπου ήταν αυτό?
Έχουν περάσει πολλά χρόνια, μπορεί και είμαι μεγάλος.
Εντάξει.
Και τα έχω συγκεκριμένα, κατάλαβες. Γιατί δεν θυμάμαι τώρα πώς μπήκα. Θυμάμαι ότι μπήκα στη χοροδία αυτή, γιατί είχα ένα συνάδελφο, Γεωπόνο, που δούλευε στη Σύνδο, τον Μιχάλη, τον Δέλιο, ο οποίος τώρα πρέπει να ζει και ζει στο Πανόραμα. Επειδή με την εδαφολογία είχαμε κοινές σχέσεις και λοιπά, εγώ βέβαια στη Ζάχαρη, αυτός στο δημόσιο, το νομίζω προϊστάμενο στο σταθμό εκείνων βελτιώσεων, μια φορά είχε έρθει στο εργοστάσιο, κάναμε αλλαγές, δεν ξέρω πώς μου ήρθε. Ρε, εσύ λέει, εσύ έχεις βαρύτερη φωνή, λέει, από τον Παπαβασιλείο. Θεωρεί τον Παπαβασιλείο όσο. Όταν πήγα εγώ, άλλαξε η κατάσταση, αλλά προσαρμόστηκα αμέσως γιατί ήξερα μουσική. Τα είχα κάνει αυτά και παλιότερα ως φοιτητής. Η ιστορία μου είναι η εξής, ότι στη Λαμία, επειδή έκανα δύο χρόνια βυζαντινή μουσική, με είχε πάρει ο ψάλτης Μητροπόλεως και έκανα τρίτη φωνή στο Σακελαρίδη. Μάλιστα, επειδή η σημειογραφία της βυζαντινής, ξέρεις, ο δάσκαλός μας την πρώτη φωνή την έγραφε με μπλε, την δεύτερη με μαύρη και την τρίτη φωνή με φούξια, μια, σαν προς το μελανί, προς το ροζ, η τρίτη φωνή. Και είχαμε, και από εκεί ψάραμε. Οπότε έρχεται μια Κυριακή, μια χοροδία, δίπλα από εμάς. Τενόρος ήταν της Λυρικής. Πολύ ωραία χοροδία, εγώ τρελάθηκα. Μόλις άκουσα εδώ στο μπάσο ένα, το δάσκαλό μου, ας πούμε, στη Λαμία. Εκείνος δεν ήξερε μουσική ο άνθρωπος, αλλά ήταν. Όπου 18 γινόταν 17-18 χρονών. Τελειώνω το γυμνάσιο, πάμε στην Αθήνα, γίνομαι φοιτητής, φτιάχνω μια χοροδία 10 Λαμιώτες φοιτητή. Τώρα φεύγω από αυτή και πάμε για τη δική μου ιστορία.
Ναι, πείτε,
και ψάχναμε, πείτε. Στον Άγιο Νικόλαο Πευκακίου να δει τιμήματος, σοβαρού. Φοιτητής τώρα να παίρνει 70 δραχμές το μήνα. Όταν το μεροκάμα του ήταν 10-12 ευρώ, 12 δραχμές. Μα πολλά λεφτά για το φοιτητή. Ήξερα λοιπόν αυτά, μάλιστα είχαμε ψάλει και μια φορά στην Αγία Ζώνη. Και είχα και τον τροπάριο της Αγίας Ζώνης κάπου στα, να ψάξω στα αρχεία μου. Όταν ήρθα λοιπόν εδώ πέρα, δεν είχα κανένα πρόβλημα για τον αυτόν, για τον Πολυκράτη, ούτε για τον Σακελαρίδη. Δεν είχα κανένα πρόβλημα. Προσαρμόστηκα αμέσως. Με την παρουσία δε του Μιμίκου, ανέβηκε πολύ η χοροδία. Δεν μπορούσαμε να ανέβει, γιατί ο Μιμίκος ήταν και στη χοροδία του ΟΣΕ, είχε και του ΟΤΕ κτλ. Κτλ. Ήταν μαέστρος, ήταν σωτηραματικό κλπ. Ήταν επαγγελματίας και είχε σπουδάσει ειδικά σύνθεση στη Γαλλία.
Για τον κύριο Σάβα, πότε ήρθε, τι γνωρίσατε για τον κύριο Σάβα τον Βρετό?
Το Σάββα τον είχα γνωρίσει από σχέσεις που είχαμε τον πατέρα του. Με τον μπαμπά του είχαμε πολύ καλές σχέσεις. Όταν πηγαίναμε στον κύκλο του Μακρύ, του Σπύρου του Μακρύ, που ήταν καθηγητής πανεπιστημίου και έκανε κύκλο επιστημόνων, είχα γνωρίσει τον μπαμπά και γνώρισα φυσικά και τον γιο, γιατί τότε κάναμε και διάφορες εκδρομές με πούλμαν η χοροδία και έτσι τα παιδιά τα δικά μου, τα παιδιά του Κουνκουρί γνωριστήκαν, με τα παιδιά του Βρετού γνωριστήκαν, τα παιδιά του αυτινού του Μπασιούδη γνωριστήκαν, τα παιδιά μας. Γιατί είμαστε φίλοι όλοι στη χοροδία. Εγώ δεν, επειδή είχα και άσχημη δουλειά, δούλευα στο εργοστάσιο Ζαχαρίου και δεν μπορούσα να μετέχω σε όλες αυτές. Κάναμε πολύ ωραίες εκδρομές και στη θάλασσα και στο βουνό κτλ. Εγώ δεν μετείχα σε όλες, αλλά αυτές τις λίγες φορές που πήγαμε γνωριστήκαν και τα παιδιά μας. Οπότε είχε χαρακτήρα, να πούμε, πλέον συντροφικό. Η χοροδία ήταν, μπορεί να υπήρχαν οι διεκδικήσεις για τα προεδρία και για τα σούπα μούπες, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό δεν έπαπε να... Δεν ήταν αιτία να μην έχουμε και καλημέρα που λέει ο λόγος. Είχαμε πολύ καλές σχέσεις. Εγώ δεν είχα κανένα πρόβλημα. Ως μη Θεσσαλονικός, γιατί δεν ήξερα τα πράγματα. Ήταν και άσχημη δουλειά μου. Διότι δουλεύω στο εργοστάσιο και δεν είχα κύκλο εδώ. Ήμουν σε ένα γκέτο. Αυτό ήταν και ο λόγος που δεν έχω πολλές γνωριμίες στη Θεσσαλονίκη. Διότι δούλευα στα χωριά και ήμουν στο εργοστάσιο. Και ο κύκλος μου που έχω πλέον είναι μέσα της χοροδίας. Ο Σάμας λοιπόν ακολουθούσε τον μπαμπά του και όταν ανέλαβε ο Χρήστος και καταλάβαινε ότι δεν πήγαινε καλά, γιατί ο άνθρωπος ήταν πολύ σοβαρά άρρωστος, έφτιαχνε ο Φουκαράς το ψωμί μοναχός, γιατί είχε ένα πρόβλημα στα νεφρά. Και το έπαθε αυτό γιατί τα παλιά τα χρόνια τα σκιαστικά που βάζανε για να δουν την κυκλοφορία του αίματος είχαν παρενέργειες. Και ο Χρήστος λοιπόν ήταν πολύ άρρωστος, δεν άντεχε πολλές ώρες, το ιδίως τα τελευταία, και έφτιαχνε ψωμί μόνος. Είχε δηλαδή ειδικό διαιτολόγιο, γιατί και δεν φορέσει, καμιά φορά δεν ακολουθούσε και με μεγάλα ταξίδια, γιατί δεν μπορούσε να άντεξει. Και κατάφερε με τις δυνάμεις του να μας φέρει όμως σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Έκανε πολύ καλή δουλειά με την συγγραφή των φθογκοσελίδων, εγώ σας λέω, μιλώ των παρτιτούρων, τι να πω. Φθογκοσελίδες είναι οι ελληνικοί λέξεις. Αυτά που είχε γράψει δεν έκανε σωστή εναρμόνιση. Ο Τζιβανίδης το λέει αυτό και του είχε επιτεθεί έμεσα, αλλά με ευγενικό τρόπο. Ο Τζιβανίδης και Ευρωπαϊκή και Βυζαντινή.
Ο Τζιβανίδης ποιος ήταν?
Και στη Βυζαντινή ήταν, στη χοροδία του... Εδώ ποιος ήταν ψάτης, στην Αγία Σοφία Μακαρίτη.
Ταλιαδόρος.
Ο Ταλιαδόρος. Ήταν και στη χοροδία του Ταλιαδόρου και φυσικά δεν του άρεσε τόσο η Βυζαντινή και ήρθε και στη χοροδία τη δική μας, αλλά με γνώσεις φοβερές. Δηλαδή νότησε, ξέρε πάρα πολύ καλά, ήταν καλός βαρύτονος, πήγε συγκόντως ήταν στην αρχή, μετά πήγε στα βαρύτονα. Αλλά είναι πολύ καλός μουσικός, δηλαδή μου είχε πει ορισμένα πράγματα και ορισμένα πράγματα για την εναρμόνιση ο Γιαννάκης. Βαγενάς.
Α, Βαγενάς.
Βαγενάς. Μου έχει δώσει και ένα βιβλίο ο Βαγενάς, το οποίο έχω ακόμη του λέω να σου δώσω. Ενός εδώ, Θεσσαλονίκη.
Ο Τζιβανίδης είχε γράψει κανένα για τη χοροδία.
Είχε γράψει μετά τον Αγίον, είχε γράψει ένα ή δυο ακόμη. Άψογα.
Τα λέει χοροδία αυτά, υπάρχουνε.
Εγώ έχω.
Ενώ υπόνονται στο ρεπερτόριο, είχαν υποθεί από τη χοροδία. Όχι.
Τα λέγαμε όπως τα λέγαμε. Γιατί δεν ήξερα μουσική. Δεν διδαχθήκαμε. Και γι' αυτό αναγκάστηκα εγώ να καθίσω να γράψω το μετά τον Αγίον του Σακελαρίδη. Αναγκάστηκα γιατί ήμουν της Μπουρλής. Ο καθένας έλεγε ό,τι του πήγαινε και ό,τι θυμόταν από κάτι, από κάποιο άλλο.
Για το Βαγενά, το Βαγενά.
Ο Βαγενάς εμφανίστη. Τελευταία μας άρεσε σαν τενόρος. Ήξερε μουσική, αλλά δεν έχει χρόνο. Και δεν εμφανίζεται διδακτικά. Έχω ένα... του Βαγενά. Ναι, ένα μετά τον Αγίον του Βαγενά.
Τον κύριο Πούλιο το γνωρίσατε.
Μπράβο! Και το Δημήτρη τον έρθει, ο οποίος μας έλεγε, χαθείτε στο πιανίσιο, χαθείτε, χαθείτε. Ναι, και τον Πούλιο.
Ήτανε και αυτός μαέστρος.
Μαέστρος και αυτός στρατιωτικός ήτανε και με αυτόν είχα καλές σχέσεις, γιατί έχω παίξει και αρτικόρνο, ήμουν και σε μπάντα. Παρενευλήθη λοιπόν και ο Πούλιος και μετά βγήκε ο Κώτας στην επιφάνεια. Και ανέλαβε μετά τη χοροδία της ΔΕΗ. Το ξέρω και αυτό γιατί είχε μια κοπέλα που τη γνώρισε από την Αγιψιάδο, την πήγα του Πούλιο και την συνέστησα. Και την είχε πάρει, ρε. Ο Πούλιος είχε κάνει και αλλού, είχε κάνει και άλλη χοροδία. Εκτός από τη ΔΕΗ, μετά πήγε κάπου αλλού. Πάση περιπτώσει, όταν έφυγε από εμάς, δεν έχουμε παρτίδες πλέον.
Με τη χοροδία τη δικιά μας, το Ακαδημαϊκό Συνδέσμο, ποιες ήταν οι έτσι πιο μεγάλες στιγμές στη χοροδία που περάσατε? Ποιες ήταν οι καλύτερες εμφανίσεις, ποιες ήταν τα ταξίδια τα μεγάλα?
Πολύ καλές στιγμές είχαμε, τα ψάλαμε στο Νεύσκι.
Στο Νεύσκι.
Όπου από την κασέτα που έχω, ακούω μια ωραία χοροδία και εν συνεχεία δεν αντιλαμβάνομαι αμέσως ότι οι επομένοι είμαστε εμείς. Δηλαδή, φτάσαμε μέχρι το Χειροβικό, αν θυμάμαι καλά, οι Βούλγαροι, οι οποίοι ήταν επαγγελματίες και αναλάβαμε εμείς στη συνέχεια της λειτουργίας. Δεν έλεγα το αυτό. Το άλλο ήταν στις συναυλίες που δώσαμε τόσο στην Κολονία, όσο και πού άλλο είχαμε πάει. Στην Ελβετία, στη Ρουμανία, είχα πάει και στη Ρουμανία επί Τσαουσέσκου και είχαμε ψάλει εκεί. Και εκεί, όταν πήγαινες έξω και ήξερες ότι θα έχεις να αντιμετωπίσεις ένα κοινό πιο εξελιγμένο μουσικός από το δικό μας το κοινό, νιώθαμε κι εμείς καλύτερα. Δηλαδή και το κοινό μας επίζε να αποδώσουμε καλύτερα και τα καταφέρναμε. Ας πούμε, δεν κάναμε τραγικά λάθη. Αυτό, γενικά, οι εμφανίσεις μας στο εξωτερικό ήταν κάτι το τονωτικό και ήταν και πολύ ενδιαφέρον, γιατί τότε δεν ήταν και πολύ εύκολα τα ταξίδια, ούτε και πολύ φτηνά. Φυσικά συμμετείχαμε κι εμείς με τον οβολό μας, αλλά παίρνουμε και τα λεφτά από τη Μητρόπολη. Είχαμε τότε καθιερώσει την συνδρομή μας, αλλά μας έδωσαν και αρκετά λεφτά η Μητρόπολη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η Χοροδία πορεύεται. Και πορεύεται διότι υπήρχε αυτή η διαδοχή, η αναλλαγή των μαέστρων. Ο Χαρλαπίδης δεν ήθελε να λάβει, δεν ξέρω για ποιο λόγο είχε άλλες υποχρεώσεις. Που ήρθε ο Πούλιος, που ήρθε μετά ο Κώτας και κατά ανάγκη ήρθε και ο Σάββας. Έτσι εμφανίστηκε και ο Σάββας. Διότι ακολουθούσε τον παπά, ερχόταν στη Χοροδία.
Κάποιες άλλες στιγμές της Χοροδίας, πιο η τώρα καινούργιες.
Ναι, τα γλέντια τα οποία κάναμε, δηλαδή την κοπή της πίτας, τα ταξίδια που κάναμε καθαρά Δευτέρα και από κρυές, όλα αυτά ήταν οι εκδηλώσεις, οι εκδρομές που κάναμε και μάλιστα ήταν και τα μέλη της οικογένειας. Πολλές φορές είχαμε και τα μέλη. Θυμάμαι, ας πούμε, που πήγαμε μια φορά στη Φλόρινα και εκεί είδα την επίδραση του κλίματος. Εδώ έφυγαν οι μύτες μου, δεν άκουγα, δεν έβλεπα και σιώγιζε στη Φλόρινα. Σε μισό απόγευμα έγινα παιδί. Και χορέψαμε και τραγουδήσαμε πολύ ωραία. Δηλαδή περάσαμε καλές στιγμές. Είχε τα τραπεζάκια μας, δεν είχαμε ένα τραπέζι 45-80 άνθρωπα, αλλά 6-7 και 3-4 ζευγάρια με τα παιδιά, άλλο 2-3 παιδιά, άλλο 2-3 τραπέζια. Ανάλογα με την αποκλειστική παρέα που είχε ο καθένας. Προσπαθούμε χάρη τον Αγγελίδη τον Θέμη, που ήταν μπάσος κι αυτός και είχε και τρεις κόρες. Έλεγα, θα σου πάρω μια κόρη με τα παιδιά μου, αλλά θα σου μου δώσει στο σπίτι αυτό, το οποίο είναι πολύ ψηλά και βλέπεις όλη τη Θεσσαλονίκη. Και γελάγαμε. Αλλά έφυγε κι αυτός με ωραίες φουκαράς.
Στο Όρος πήγαινε η Χοροδία.
Ε?
Στο Άγιον Όρος.
Στο Άγιον Όρος πήγαμε εδώ και 20 χρόνια.
Εδώ και 20 χρόνια αυτό. Ε. Πότε ξεκίνησε, εδώ και 20 χρόνια, πριν το 2000 ή μετά το 2000 δηλαδή.
Πριν από το 2000, το 98 που πήρα σύνταξη, νομίζω είχα πάει στο Άγιο Όρος. Κάπου εκεί πάντως, καλά το τοποθετούμε.
Ποια είναι η άποψή σας για την τετράφωνη ψαλμωδία? Δηλαδή, εννοώ σε σχέση με τη Βυζαντινή, σε αυτό το θέμα που έχει απασχολήσει πολλές φορές. Και...
Εμένα με έχει απασχολήσει, ναι. Λέω ότι...
Την άποψή σας, δεν χρειάζεται να μου πείτε.
Είμαι σαφώς υπέρ της τετραφωνίας. Όχι ότι η Βυζαντινή δεν έχει ωραία κομμάτια. Έχει, η Βυζαντινή έχει διαμάντια μέσα, αρκεί να είναι σύντομα. Μην είναι αργά. Το έγκλημα της Βυζαντινής είναι τα αργά. Και δεν μου αρέσουν πολύ οι λαρυγισμοί που κάνουν στη Βυζαντινή. Okay. Όπως δεν μου αρέσει πάρα πολύ και, στην όπερα και, στην ευρωπαϊκή μου τα τσιρίγματα. Τα τσιρίγματα δεν έχουν κανένα νόημα. Υπάρχουν βέβαια ωραίες μελωδίες στην ευρωπαϊκή αναφεσβήτητα. Αλλά δεν μου αρέσουν τα τσιρίγματα.
Για το λόγο της τετραφωνίας είχε αντιμετωπίσει ποτέ κάποιο πρόβλημα ή Χοροδία σε κάποιο ναό να τους πει κάποιος μόνο Βυζαντινή εμείς θέλουμε και τέτοια?
Αυτά από τους μαέστρους, δεν ξέρω, εγώ δεν είχα αντιληφθεί τέτοια πράγματα, ότι θα υπήρχαν διαφωνίες, ναι, και ότι υπήρχαν και διχογνωμίες ενδεχομένως, ναι, αλλά εγώ είμαι, πώς να σου πω, λίγο πιο μακριά από αυτές τις λεπτομέρειες. Μου λέει, ήρθε ένας που ήρθε στη Χοροδία και έφυγε. Γιατί λέει, έφυγε εκείνος, γιατί έφυγε ο άλλος, γιατί έφυγε εκείνος. Μου λέει, με το πόσο πολύ ώρα, δεν ασχολούμαι. Γίνονται τέτοια συζητήσεις. Και εγώ είμαι ο κερατωμένος σύζυγος που το μαθαίνει τελευταίος. Να γίνονται γεγονότα και να λέγονται πράγματα δίπλα μου και εγώ να μην το αντιλαμβάνουμε. Και καμιά φορά να αναφορούν και τα παιδιά μου. Να αφορούν και εμένα.
Για τη χοροδία του Ακαδημαϊκού Συνδέσμου, ποια είναι τα θετικά της όλα αυτά τα χρόνια?
Νομίζω ότι είναι μια αξιοπρεπής χοροδία. Έτσι το έχω βάλει. Δεν είναι τέλεια, δεν είναι χάλια. Είναι μια αξιοπρεπής η οποία μπορεί να σταθεί με ένα καλό μαέστρο και με φυσικά με κατάλληλες φωνές. Γιατί βλέπω τη χοροδία λίγο πάση σε πρώτη. Πάσχομαι σε την ώρα. Η δεύτερη δεν είχε διδαχθεί καλά. Η τρίτη είχαμε καλούς βαριτόνους, αλλά δεν είχε διδαχθεί όσο έπρεπε. Επειδή ήταν καλοί οι τραγουδιστές, οι βαρύτονοι, πιάνανε αμέσως και από εμπειρία και από αυτή πέθανε σωστά.
Θέλετε να μου πείτε μήπως για την, γενικά για το πολιτιστικό κλίμα της Θεσσαλονίκης όταν και μέσα χοροδία, πώς συμμετείχε, δηλαδή πώς
συμμετείχαμε δηλαδή, παλιά
σε σχέση με τότε και σήμερα δηλαδή.
Λατριστική εβδομάδα, ναι, αυτή η συμμετοχή της λατριστικής εβδομάδας ήταν κάτι το θετικό για την χοροδία. Τώρα δεν θυμάμαι αν είχαμε πάει στις Σικές πάλι για πολιτιστικά δρόμενα. Είχαμε κάνει ορισμένες τέτοιες εξορμήσεις, ας τις πούμε, και εντός και εκτός. Είχαμε πάει στην Πτολεμαΐδα, είχαμε πάει στην Αλβανία και εκεί σηκώθηκε η τρίχα μου να βλέπεις τώρα 25 Μαρτίου, είπαμε τον εθνικό ύμνο, την εκκλησία. Πήγαμε λειτουργία με τα εθνικό ύμνο και μετά γινόταν οι παρελάσεις και έβλεπε σολιά, βλέπεις τα παιδάκια, σολιάδες με ελληνικές σημαίες, σηκώθηκε τρίχα. Ποιο Έλληνες από εμάς. Και είχαμε τέτοιες εκδηλώσεις παλιότερα, κοιτάξτε, υπήρχε αυτό το συνέστημα, αυτό το πατριωτικό.
Με τις άλλες χοροδίες εδώ που υπήρχανε,
είχαμε καλένα, οι μερικές συνεργασίες είχαμε. Η μαέστη τώρα. Το μόνο που έχει εγκριθεί, ας πούμε, και από τον Χρήστο και του άρεσε και τον Τζιβανίδη ήταν το αυτό που δεν λέμε. Του δείπνωσε το μυστικό. Που είναι το καθ' αυτό τροπάρι που πρέπει να λέγεται κατά τη διάρκεια της
κοινωνίας.
Παιδείας μεταλήψεως. Και δεν το λέμε. Γιατί τώρα το έχουν επιβάλει και να τα λέμε γρήγορα. Πέσα πιο γρήγορα, αλλά όχι και αυτό που κάνει. Ο μόνος γεννήσει, όχι λόγος του Θεού. Εντάξει, πες το σε κάποιο γρηγορότερο ρυθμό, αλλά όχι να είσαι σαν να είσαι καβάλα στα λόγω. Δεν ξέρω για ποιο λόγο θέλουν τόσο πολύ να μειώνουν την διάρκεια της λειτουργίας. Δεν χάνει το κάθε κομμάτι. Φτάνουμε στη μέση και το κόβουμε. Αυτά δεν μου αρέσουν. Αλλά τι να κάνουμε. Το να φύγουν να πούμε φεύγουμε από τη Μητρόπολη να πάμε καβάλα δεν μας δέχονται. Αλλά κι αν μας δέχονται θα έχουν να πληρώσουν και πολλά άλλα και εδώ είναι το κέντρο και εδώ πρέπει να μείνουμε και πρέπει να μείνει η χοροδία αυτή να είναι ένα κύτταρο ρε παιδί μου που να μπορεί να σπείρει, να διαχέσει τη γνώση, τη μουσική αυτή και σε άλλες ενορίες και σε άλλα μέρη. Και γι' αυτό κάνουμε και πηγαίνουμε από το Λεμαΐδα, Κοζάνη, ξέρω εγώ, Καβάλα. Είχαμε καλές. Τα παλιά τα χρόνια είχαμε πολλές τέτοιες εκδηλώσεις. Και τώρα πιστεύω θα συνεχιστεί. Ήταν μια κακή περίοδος ο κορονοϊός, αλλά τώρα πιστεύω θα συνεχιστεί. Εφόσον υπάρχουν οι οικονομικές προϋποθέσεις, γιατί εκεί φτωχύνει πολύ ο λαός. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Θα δούμε. Θα συνεχίσετε κι εσείς. Εσείς θα συνεχίσετε. Εσείς θα πάρετε τώρα το... Πώς να τη σκητάλη.
Τη σκητάλη.